Tänaseks teemaks on, mida usuvad Jehova tunnistajad. Jehova tunnistajate tekke ajaloolisest kontekstist tahaksin alustada. Me räägime 19. sajandi lõpust. Tollal Ameerikas räägiti palju lõpuaegadest. Sajandi lõpp oli lähenemas. Ja mida lähemale sajandi lõpp tekkis, seda rohkem kerkis üles sellised inimesi, kes kuulutasid mingit konkreetset kuupäeva või aastat, millal siis Kristuse taastulek või maailma lõpp võiks toimuda. See oli üks oluline osa sellest taustast, kus tekkis Jehova tunnistajate liikumine. Samuti sel ajal Ameerika Ühendriikides levis laialt selline populistlik liikumine, rahva liikumine, mis oli sellise suure äri ja valitsuse vastu. Näiteks 1872. aastal tuli umbes 1 miljon ameeriklast kaasa populistide programmiga, mis süüdistas valitsust kui korruptiivset süsteemi ning süüdistas rikaste klassi selles, et need haaravad kõik varandused enda kätte. Nende loosungiks oli, et miljonite töövae varastatakse, et ehitada üles väheste rikkust. Mida aeg edasi seda rohkem nähti välises maailmas vaennast, eelkõige ka organiseeritud kirikus, aga ka riigivalitsuses, rikaste klassis. See oli teine oluline element selles taustas. Kolmandaks ka möödunud sajandi või siis 19. sajandi lõpul Rooma katoliku kirikus nähti ühte suurt needust ning seegi oli oma ajastu vaimuga kooskõlas. Nii siis kolm olulist aspekti. See kõik andis soodsa pinnase sellise liikumise tekkeks, mida me praegu tunneme Jehova tunnistajate liikumise all. Varane jehovism sarnanes väga mitme tolleajakse liikumisega. Üks oluline kuju oli William Miller, kelle järgijad ka kuulutasid, et peatselt kohe tuleb Kristus tagasi. Samuti 7. päeva adventistide liikumine, mis sellel ajal hoogu sai. Aga erinevalt teistest liikumistest sellel ajal ei muutunud Jehova tunnistajate liikumine ajapikku tasakaalukamaks, vaid nad jäid oma selle lõpuaegade kuulutuse juurde. Kui me otsime juuri Jehova tunnistajate liikumises, siis me peame rääkima kindlasti ühest mehest, kelle nimi oli Charles Russell. Ta sündis kristlikus perekonnas 1852. aastal, see on siis poolteist sajandit tagasi, aga tegeles oma nooruses põhiliselt oma isa äriga ning oli üsna jõukas. 17-aastasena sattus ta aga ühele adventistide koosolekule ja seal nendega koos hakkas ta rohkem piiblit uurima. Tegutses aktiivselt kaasa adventliikumises, aitas oma isa ja siis hiljem ka enda rahadega trükkida mitmeid nende kirjutisi, üllitisi. Aga järjest rohkem sai temast abilise asemel ise selline juhtkuju ja õpetaja, ta teise järguliseks meheks hästi ei sobinud. Nüüd läheb mõni aasta mööda, ta on 23-aastane, ning siis ta tutub õpetusega, mis väitis, et üks aasta varem oli Kristus tagasi tulnud. Te mäletate, lõpuaegade ennustamine oli tolla ajal üsna moes. Ja tõepoolest, kui inimene hakkab uskuma, et Kristus on juba tagasi tulnud, siis võttis mehe tõsisemaks. Ja kui sinna maani olid usuasjad olnud tal rohkem nii hobi eest, siis nüüd ta pühendus täielikult selle Kristuse taastuleku tutvustamiseks ja reklaamimiseks. 4 aastat hiljem 27-aastaselt rajata oma kirjastuse ja tekivad mitmed piibliuurimise gruppid ja ajapikku kujuneb sellest Russellist välja nende gruppide juht ja nad nimetavad teda pastoriks. Organisatsioon saab ametlikult alguse 1884. aastal, huvitas on sama aasta, kui Eestis esimene baptistikogudus rajati. Natukile 100 aasta tagasi rajas ta organisatsiooni, mille nimeks sai Sioni vahitorni ja traktaadi ühing. Ja tegelikult Jehova tunnistajate ametlik nimi siiamaani, organisatsiooni ametlik nimi ongi see sama, vahitorni ja traktaadi ühing. Alguses oli Russell veel ise üsna otsija, ta uuris siit ja sealt, aga mida aega edasi seda jäigemaks ta muutus oma seisukohtades ning nõudis ka järgijatelt, et need loeksid ainult tema raamatuid piibli kõrvale ja järgiksid ainult tema põhimõtteid. Russell jõudis oma eluajal kirjutada 6 köidet raamatust, mille pealkirjaks eesti keeles võiks olla vist piibli uurimusi. Ma ei ole päris kursis Jehova tunnistajate endi eestikeelse terminoloogiaga, nii et siin võib ingliskeelsest tõlkest tulla natuke erinevusi. Piibli uurimusi, 6 osa sellest on Russell ise kirjutanud, hiljem on teised seda juurde kirjutanud. Ning selle raamatu kohta ta ise ütleb, et see on põhimõtteliselt teemade kaupa korrastatud piibel. Me näeme hiljem, et ta mitte ainult ei võrdle piibliga seda raamatut, vaid see muutub ka peaaegu pühakirjaks. Kui Russelli eluloost veel edasi rääkida, siis kõige rohkem kära tema elus tekitas tema abielu, kellegi Maria Äkliga. Esimesed 6 aastat see abielu läks aga õnnelikult. Maria oli olnud üks tema piibirühma liige, aga olid abielunud, ta toetas väga oma mehe õpetust. Muuhulgas leidis ka piiblist, et tema mees ongi see ustav ja arukas sulane, kellest Jeesus räägib tähendamissõnas Mattuse evangeeliumi 24. Peatükis. Ja alguses arvas naine niivisi, hiljem hakkas mees ise ka seda õpetust jagama ja see muutus osaks tema õpetusest. Läheb aga 6 aastat mööda ja nüüd erinevate raamatute põhjal ei saagi täpselt aru, kumb kummast lahti ütles, kas mees naisest või naine mehest. Aga taustaks oli seal ilmselt see, et naine oli muutunud ise üsna iseseisvaks. Ta aitas ka selle usu edasi viimisel palju kaasa, nad avaldasid koos raamatuid. Ja võib-olla naise osa muutus liiga kontrollivaks selles abielus. Pärast lahutust avaldab naine ka üsna mitmeid Russelli vastaseid kirjutisi. Loomulikult ilmalikul ajakirjandusel on see hea pähkel, mida närida, ning ajakirjanduses on palju kära sel ajal Russelli ja selle liikumise ümber. Ja kes sellest enam tagantjärel täpselt aru saab, mis on lihtsalt meedia kära ja poriga loopimine ja mis olid tegelikult faktid. Ametlik lahutus toimub mitu aastat hiljem ja sellel ajal tekivad Russelli vastu ka sellised liiderliku eluviisi süüdistused. Mis peale Russell vastukaaluks kannab vande, et ta mitte kunagi enam ei viibi ruumis niivisi, et ruumis oleks ainult tema ja üks naisterahvas, et vältida edasisi süüdistusi ja seda tõotust ta väidetavalt ka pidas pärast poole. Nii et eluloos on mitmeid segaseid seiku, aga mida õpetas Charles Russell? 1916. aastaks oli tema 6-köitelist raamatut piibli uurimusi trükitud kokku juba 13 miljonit eksemplari ja levitatud. 1910. aastal kirjutab Vahitorn järgmiselt. Me mitte ainult ei näe, et inimesed ei oska näha jumalikku plaani, kui nad piiblit üksi uurivad. Vaid me näeme ka, et kui keegi jätab kõrvale piibli uurimuste lugemise, piibli uurimused oli siis see raamat, kui keegi jätab kõrvale piibli uurimuste lugemise isegi pärast seda, kui ta on selle läbi lugenud, või pärast seda, kui ta on seda lugenud kasvõi 10 aastat, kui ta jätab need siis kõrvale ja loeb ainuüksi piiblit, isegi kui ta on aastaid varem piiblit mõistnud, näitab meie kogemus, et 2 aastaga satub ta jälle pimedusse. Teiselt poolt, kui ta loeks ainult piibli uurimusi ning seal esitatud kirjakohti ja ei loeks piiblit ennast üleüldsegi, oleks ta nende 2 aasta möödudes valguses, sest teda valgustaks pühakirja valgus. Sitaadi lõpp. Nii siis oluliseks muutusid need teose, mida Russell ise oli kirjutanud, seal olid omad kirjakohad välja toodud, siteeritud ja oluline oli, et inimene loeks just selles valguses neid kirjakohti, aga ei loeks mitte iseseisvalt piiblit tervikuna. Russelli piibli tõlgendus pärineb sageli paljudelt teistelt. Kui me hiljem tuleme tema teoloogia juurde, siis see, et ta eitas Kristuse jumalikust, see on vaid üles soojendatud lähenemine 4. Sajandil pärast Kristust, oli ristiusus üks vool, mida nimetati ariaanluseks ning see kuulutati ketserluseks. Nüüd Russell on selle sama õpetuse uuesti üles võtnud. Kõige rohkem loovust või omaloomingut, originaalloomingut, oli Russellil esatoloogias, lõpuaegu käsitavas temaatikas ja seda osa loeti ka kõige innukamalt tema raamatutest. Jehovistid on järjekindlalt ikka jälle kuulutanud, panud maha kindlaid termineid, millal lõpuaeg võiks kätte jõuda, millal Kristus tuleb tagasi. Ma mainisin, et Russell üldse oma sellise sügavama usulise huvi sai õpetusest, et Kristus oli tagasi tulnud 1874. aastal. Russell ise avastas selle aasta hiljem, aga tõlgendus oli sellest see, et Kristus oli tagasi tulnud nähtamatul kujul. Ning mingit arvutuste järgi pidi sel aastal olema möödunud 6000 aastat maailma loomisest. Ja seega siis Kristus pidi tagasi tulema, kui nähtaval kujul teda ilmunud järeldati, et tuli nähtamatul kujul. Nüüd Russell Lenn ise seadis järgmiseks terminiks 1914. aasta. See aasta arvutati välja Danieli raamatu 4. peatüki põhjal. Danieli raamatu 4. peatükis on fraas 7 korda ning see osutab kuningas Nebukadnetsari hulluse ajale või sellise hullumeelsuse haiguse ajale selles raamatus. Nüüd seda fraasi 7 korda tõlgendati kui 7 aastat, 7 360-päevalist aastat. Korrutati see läbi, saadi päevade arv 2520 ning päevad hinnati ümber aastateks ja liideti siis sellele aastale, millal Jeruusalem hävitati 607. aastal enne Kristust. Niisiis, Jeruusalem arvatavale hävingule liidati need aastaarvud juurde, saadi aasta 1914. Ja oodati, et sel aastal siis juhtub midagi olulist. Sellest 1914. aastast on jehovistid üsna maksimumi võtnud, mis mõtte annab. Nad ise seletavad raamatus, mille pealkiri on Tõde, mis viib igavesse ellu, seda järgmiselt. Nimelt Jeesus ütles lõpuaegade kohta, et rahvas tõuseb rahva vastu ja on nälja hädasid ja paiguti maa värinaid. Nemad järeldasid, et Jeesus räägib siin totaalsest sõjast, 1914 oli esimene maailmasõda. Algas siis, esimest korda ajaloos oli kogu maailm korraga sõjas. Niisiis 1914. aastat peavad Jehova tunnistajad aastaks, mille algas Kristuse aktiivne valitsusaeg ja kohtumõistmine. Ning just sellel aastal olevat Kristus valinud vahitorni organisatsiooni oma töövahendiks. 2 aastat hiljem Charles Russell sureb ja õigupoolest Jehova tunnistajad ise väga palju oma algatajast ei räägi. Ei ole temast teinud pühakutega suurkuju, vaid kui te olete sattunud lugema mõnda vahitorni ärgaket või mõnda muud nende kirjandust, siis üldse nende kirjutised on anonüümsed. Võite otsida, kui palju tahate, te leia saad kusagilt autorit ja see on nende põhimõte, et nad ei avalda, kes on autor, vaid et inimesed keskenduksid sisule ja mitte autorile. Teisest mehest natuke räägiks veel, kes pärast Charles Russellit sai organisatsiooni ette otsa. Tema nimi oli Joseph Franklin Rutherford. Tema peab tunnistama oli kasvanud baptisti perekonnas. Ja kui ta oli täiskasvanuna usust eemaldunud, õppis juurat, tegutses advokaadina, oli tunnustatud inimene. Ja kaua aega oli ta olnud Russelli abiline. Nüüd kui Russell ise oli olnud selline karismaatiline isiksus ja kogu see organisatsioon koondus, oli üsna hajevil palju piibliuurimisrühmi üle maa, mida hoidis koos see üks isiksus, Charles Russell, siis uus juht Rutherford tõi teistuguse juhtimisstiili. Kui siiamaani olid need gruppid üsna lõdvalt teinedisega seotud, tema loob suure juhtimistruktuuri, mida juhib keskus. Ja väide oli, et kõik, kes on selle organisatsiooni presidendi vastu, need on ise Jumala vastu. Paljud piibliuurijad ja Jehova tunnistajad ei tunnistanud seda uut juhtimisstiili ning mitmed suunad või voolud lahknesid sellest peavoolust selle tõttu. Rutherford ise oli veelgi skandaalsem oma eluga kui Russell. Ta oli oma naisist lahutatud, tal oli suuri probleeme alkoholiga, ehkki seda püüti kinni mätsida ja varjata, aga olevat olnud probleeme, et kui ta pidi kõnelema suurtel konverentsidel, et kas ta on parasjagu kaine või ei ole. Ta elas luksusliku ja laie elu, aga hoolimata sellisest topelt elust oli ta väga pühendunud organisatsioonile ja edendas hea organisaatorina seda organisatsiooni. Rutherford muutis ka mitmeid Russelli õpetusi. Näiteks sabati pidamine jäeti ära. Üsna unustusse jäi see aasta 1874, kus väidetavad Kristus olevat nähtamatuna ilmunud ja keskenduti rohkem aastale 1914. Samuti Rutherford seab uue ennustuse 1925. Ja ta ütles, et siis peab saabuma asjade täius. Ehk siis pidi toimuma Harmagedooni lahing vahitornaste ja ülejäänute vahel. 1925. aasta eel võeti seda kuulutust üsna tõsiselt Jehova tunnistajate ridades. Paljud müüsid maha oma vara, paljud põllumehed ei külvanud kevadel enam vilja maha ja suur oli pettumus, kui midagi ei juhtunud tegelikult. Nende ettekuulutuste ja läbikukkumiste valguses on huvitav see, et või hämmastav isegi, et 1968. aasta ajakirjas Ärgake mõistetakse hukka kuupäevade ettekuulutamine ja öeldakse, et see on vale prohvetlus. Tsiteerin, nendel inimestel puudus Jumala tõde ja miski ei tõenda, et Jumal neid kasutas ja juhtis. Mis iseenesest peaks käima siis nende enda algsete juhtide kohta. See kuulutustöö, mida me tunneme Jehova tunnistajate tukselt uksele käimine, sai alguse Rutherfordi ajal. Ja seda nõuti kõikidelt ustavatelt liikmetelt. Ja samuti just Rutherfordi ajal hakati kutsuma liikumist Jehova tunnistajate liikumiseks. Kui varem oli olnud see vahitorni nimi, nende nimeks ja ametlik nimi on see siiamaani, siis see rõhuasetuse muutumine kuulutustööle Jehova tunnistajad ja see ukset uksele kuulutamine, see nimi Jehova tunnistajad pidi peegeldama ka seda rõhuasetuse muutust. Õigupoolest maailma lõpu kuulutused ei lõppenud ja minu teada viimane maailma lõpu kuulutus oli aastaks 1975. Ja põhjendus oli sellega, et kui eelmine, kõige esimene oli olnud 1874, siis jõuti järeldusele, et arvutustes oli 100 aastaga eksitud ja tegelikult peaks toimuma siis 1975. Kahjuks ei juhtunud ka siis midagi olulist ja paljud pettusid. Mida arvata nüüd Jehova tunnistajate õpetusest ajaloo kõrval? Erinevalt mormoonidest ei paku Jehova tunnistajad mingit uut pühakirja, uut evangeeliumi. Nad pigem väidavad, et nad tõlgendavad piiblit nii, nagu alguses seda tehti, ning et 4. sajandil, 3.-4. sajandil läks kirik omadega valele teele ja nemad on nüüd siis teinud algaegadesse tagasi. Ja tõepoolest inimesel, kes ei ole väga kursis kristliku õpetusega, võib Jehova tunnistajate liikumine tunduda ühena uskondades, et mis seal siis nii vahet on. Sellepärast vaatakski, mis on need õpetuslikud arusaamad, milles Jehova tunnistajate liikumine erineb ristiusu põhiõpetusest. Kõigepealt nad väidavad ennast ainuõigeks ja välistavad päästmise või õndsaks saamise kellegi teise kaudu. Ja õigupoolest see on ka üks sektideks nimetamise kriteeriume, kui mingi usuvool nimetab ennast ainuõigeks ja välistab kõik teised. Nende arvates kõik teised usud, kristlikud uskonnad, peale Jehova tunnistajate austavad vale või ebajumalaid ja nad peavad ennast ainsaks tõeliseks religiooniks. Mis on kristlaste jaoks kõige häirivam nende õpetuse juures on see, et nad ei tunnista kolm ainsust, nad ei tunnista Jeesuse jumalikust. Jehova tunnistajatel on küll piibel, aga need on teatud mööndustega. Neil on oma piibli tõlge. Ingliskeeles on see olemas, kannab pealkirja Uue maailma tõlge ehk New World Translation. Ja seal on mitmed kirjakohad siis vastavalt nende õpetusele teistmoodi tõlgitud. Näiteks Johannes evangeelium 1.1, kus on kirjas alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Nendel on tõlgitud, kui nüüd eesti keele panna ingliskeelest, alguses oli sõna, sõna oli Jumala juures ja sõna oli üks jumalatest. Ingliskeeles a God, indefinitsi artikliga. Seega nad ütlevad, et jah, sõna oli Jumala juures, Jeesus oli Jumala juures, aga ta oli Jumalast alam, ta oli üks jumalatest või üks midagi alam, mitte Jumal ise. Jehova tunnistajate jaoks on Jeesus täiuslik inimene, aga mitte lihaks saanud Jumal. Tsiteerin Rutherfordi, kes ütleb, et lihaks saamine on piibli põhjal eksitus. Kui Kristus oleks olnud lihaks saanud olend, poleks ta kunagi suutnud maailma päästa. Nüüd, mida meie siis usume Kristusest? Me usume ühte Jumalat kolmes isikus, kes kõik on oma olemuselt ühtsed, võrdsed või igavesed. Ja selle kohta on piiblis palju kinnitavad kirjakohti. Näiteks kui me võtame päris piibli alguse lahti, esimese Moosese 1.26 ütleb Jumal, tehkem inimesed oma näo järele. Tehkem mitmuses. Ja kui me mõtleme, kelle muu poole siis Jumal seal pöördus, kui mitte poja ja vaimu poole, kellega Jumal isa oli olemuselt ühtne. Mitmed poolt mujalt vanast testamentist me leiame, et ei ole ühtegi muud Jumalat, kelle poole oleks võinud Jumal pöörduda. On ainult üks Jumal ja järelikult me peame järeldama, et Jumal on ühtne mitmuses. Vastasel juhul oleks see kirjakoht mõtetu. Ta on ühtne ja üks, ent ometi on temas mingisugune mitmus. Sama kordub ka esimese Moosese 11.7 või Jesaja 6.8, kus on samuti Jumal ütleb enda kohta kas mingem või meie asemel. Või Uues Testamentis, kui me võtame Jeesuse ristimisel, oli kostus Jumala isa hääl ning saadeti püha vaim tuvi kujul. Taas olid need kolm koos või suures missioni käsus on antud minge ristige isa, poja ja püha vaimu nimesse. Nii siis me näeme vältimatud, kuidas Jumal on üks, aga temas on mingisugune mitmus. Jehova tunnistajad väidavad oma selles raamatus, et kristlased usuvad mitmesse Jumalasse. Nüüd see väide isenesest on juba vale, sest kristlased ei usu mitmesse Jumalasse, vaid usuvad ühte Jumalat, kelles on kolm isikut. Jehova tunnistajad väidavad, et kolm ainsuse mõtlesid välja Tertullianus ja Teofiilos 4. Sajandil alles. Aga kuigi võib-olla nemad sõnastasid selle väite, oli see olemas nii kiriku õpetuses juba varem. Ja nad ei arvesta sellega, et see kolmainsuse õpetus tuleneb ikkagi piiblist, mitte ei ole siis välja mõeldud. On huvitav, et kui veel kolmainsusest edasi rääkida natuke, et Jehova tunnistajad süüdistavad kristlasi selles, et meie oleme kolmainsuse välja mõelnud. Seda piiblis ei ole, tõepoolest piiblis seda sõna ei ole. Ja seetõttu, kuna teda piiblisi esine, nimetavad nad seda paganlikuks sõnaks või paganliku pärituluga sõnaks. Nüüd me võiksime kivi visata Jehova tunnistajat enda kapsaaeda, see sama sõna või nimi Jehova on samamoodi inimeste looming, kui nii võiks öelda. Ainuke, mis meil on teada sellest Jumala nimest, on neli konsonanti, J, H, V ja H. Millised vokaalid sinna vahele käivad, meil ei ole teada, seda ei ole säilinud. Ja nii siis see sama sõna või nimi, mis enda nimes on, oleks nende enda argumendi järgi samuti ebapiibellik. Nii siis me ei saa nõustuda selle väitega, et Kristus ei oleks Jumal. Piibel annab meile selgelt aru kõigest muust kui sellest. See arusaam Kristusest, kui Kristus ei ole Jumal, see mõjutab ka arusaama päästest. Ja tõepoolest, kui ristil oleks surnud vaid täiuslik inimene, siis oleks selle surmal väga piiratud väärtus. Kuidas me saame rääkida lunastusest, patnud andestusest? Ja sellega seletub ka asjaolu, miks Jehova tunnistajad tegelikult pööravad vähe tähelepanu Jeesuse lunastustööle, sest nad ei näe Jeesuses pattudest päästjat. Kui suri inimene, kuidas ta meie patud andestab? Küll aga näevad nad Jeesuses kui messiat ja kuningat, kes on tulnud inimesi vabastama praegusest kurjast maailmast ja looma uut ühiskondlik poliitilist korda. Sellepärast ka nende suur ootus Kristuse taastuleku järele, et siis seatakse ometi asjad õigesse paika, tuleb see õige maailma kord. Kurjad saavad karistatud, head saavad preemiat. Ootus on rohkem sellise valitsuse järele, mitte pattude andestuse järele. Lisaks sellele, et Kristuse inimlikkus mõjutab meie arusaama päästest, mõjutab see ka meie arusaama ülestõusmisest. Jehova tunnistajate järgi Jeesus on surnud ja füüsiliselt igavesti surnud. Kristus ülestõusmist nad tunnistavad, aga nad ütlevad, et see oli vaimne ja mitte ihulik, füüsiline. Surres sai Kristuses taas vaimne olend. Tekib muidugi küsimus, kuidas siis seletada tühja hauda, mida jüngrid kohtasid. Ja sellega nad ei ole, vähemalt ma ei sattunud peale, et nad oleks seda väga põhjalikult seletanud. Ühes kohas pakutakse välja, et võib-olla see haihtus kaasina. Teises kohas, et võib-olla Jumal eemaldas selle imeliselt ja säilitab seda kusagil, et siis lõpuaegadel uuesti nähtavale tuua. Nii siis Kristuse jumalikkuses me erineme Jehova tunnistajatest väga kardinaalselt. ja kui me Kristuse siis sama meelt olla, siis me ei saa tunnistada sama Jumalat ja sama usku. Mida nad õpetavad esatoloogiliselt või lõpuaegadest või ka surmajärgsest elust? Nemad õpetavad seda, et nagu meiegi, et Kristuse esimene kohalolek, nad nimetavad seda kohalolekuks, kestis 3,5 aastat Jeesuse ristimise ja tema surma vahel. Nüüd teist Kristuse kohalolekut loevad nad aastast 1914. See on nende järgi aasta, mil Kristus taas pööras oma tähelepanu maailma asjadele ja millest alates ta valmistab ette tõelisi kristlasi ehk siis Jehova tunnistajaid suureks Harmagedooni lahinguks. Ma ei suutnud sellist ühtset seisukohta leida. Ühed allikad ütlesid, et 1914 olevadki toimunud juba Harmagedooni lahing ja teised ütlevad, et sealt alates algas ette valmistus. Ma ei tea, mis on nende õige seisukoht või ongi see lahtine. Jehova tunnistajate esatoloogias on muidugi kõige kõmulisem olnud kuupäevade ette ennustamine. 1914, 1925, 1925 pidi tähistama Abrahami, Iisaki, Jaakobi ja teiste ustavate vanaaja profetite tagasitulekut. Aga kui aastad on möödunud ja midagi pole juhtunud, siis oma viga ei ole tunnistatud, vaid on lihtsalt ümber tõlgendatud seda arusaama nendest aastatest. Jehova tunnistajate puhul on ka oluline arv 144 000 päästetud, ehk valitud, kes võetakse üles esimese ülestõusmisega. Esimene ülestõusmine nende arvates algas juba minevikus 1918. Nüüd 144 000 on üsna väike arv võrreldes Jehova tunnistajad endid või võrreldes maailma rahva arvu. Ülejäänud ustavad Jehova tunnistajad eraldatakse kui lambad sikkudest ning äratatakse üles, aga äratatakse üles maapealseks eluks. 144 000 ärivad igavese taevase elu, ülejäänud maapealse elu. Ja siis need sikud kõik ülejäänud on need, kes ei ole tunnistanud Jehovat ning nemad lihtsalt hävivad, lakkavad olemast. Harmagedooni lahing, mida ma olen juba maininud, saab olema nende õpetuse järgi kõige aegade hirmsaim lahing, kus Jehova tunnistajad koos Jehovaga võitlevad maiste vägede vastu. Seda nimetatakse ka kolmandaks maailmasõjaks ja igasuguste eelduste järgi oleks see pidanud juba ammu toimuma. Sest paljud, kes elasid 1914. aastal, oluline aastaarv nende õpetuses, nende kohta on öeldud, et nemad peaksid seda nägema. Aga nende inimeste arv, kes 1914 või varem on sündinud, kahaneb järjest kiiremini. Nii siis, et nende õpetus peaks vett, peaks see Armagedooni lahing üsna varsti juhtuma. Mis saab nendest, kes ei võta vastu Jehova tunnistajate õpetust? Vahitorni õpetusest saab selgeks, et põrgut kui sellist teadliku olemispaika nende jaoks ei eksisteeri. Igavest karistust, Jumala karistust keegi kandma ei pea, vaid need lihtsalt lakkavad olemast. Nende eksistents lakkab. Ja usk põrgus, see on Jehova tunnistajate arvates mitte ainult ebapiibellik, vaid lausa saatanlik õpetus. Nüüd sellele arusaamisele, et surm on vaid elu lakkamine, lihtsalt kõik lõpeb. Sellele me ei leiaks kinnitust kusagilt ei kreeka ega heebrea keelest, ei vanast ega uuest testamendist. Mõlemas kultuuris, mõlemas testamendis on arusaam surmast kui eraldamisest, kus vaim eraldatakse ihust või kui on vaimne surm, siis inimene eraldatakse Jumalast. See ei ole mitte elu lakkamine, vaid elu eraldumine mingis mõttes. Seetõttu nende arusaam surmast ei ole mingil juhul ka piibellik. Mida nad õpetavad päästest? Pääste ei ole kuigi lihtne nende jaoks, nende õpetuses. 144 000 jaoks need, kes pärivad siis selle taevase elu, see on lihtsalt Jumala suveräänne valik, kelle ta välja valib, need sinna pääsevad. Nüüd see arv sai täis 1939. aastal. Ja hiljem on mõned juurde lisatud nende arvelt, kes pärast seda veel ära langesid, aga praeguseks ajaks on see arv igal juhul täis, nii et meil kellelgi ei ole enam võimalus sinna pääseda. Sellesse kuulumise pidi igaüks ise ära tunnetama, mitte keegi kõrvalt ei ütelnud pastor või keegi, vaid igaüks pidi ise ära tunnetama. Probleem tekis neil siis, kui kusagil 30-40 aastatel tekkis liiga palju neid, kes arvasid, et nad on ära tunnetanud enda kuulumise need 144 000 hulka. Ja siis püüti seda arvu tagasi suruda. Nüüd 144 000 on täis, ülejäänute jaoks ei ole asja aga sugugi nii kindel. Võiks küsida, ja ma arvan, et see on õigustatud küsimus, et kas nende jaoks pääste on ainult siis armust või põhineb see siiski tegudel ja konkreetselt väga ühelaadilisel teol ukselt uksele kuulutamisel. Jakobuse kirja 2.26 põhjal ütlevad nad, et usk ilma tegudeta on surnud. Ja selle teo all nad eelkõige mõtlevad seda tunnistamist ukselt uksele kuulutamist. Seega, kui tahes kaua sa ei ole teinud seda kuulutustööd, kui sa ühel hetkel sellest lakkad, siis on see kogu sinu senine tegevus olematu ja sa oled igavese elu jaoks sama hästi kui surnud. Jehova tunnistajad ise seda päris ametlikult ei kinnita oma õpetuses, aga sisuliselt tuleb see pääste siiski ära teenida. Vähesed saavad juba alguses aru, et pääste hind ei ole määratletud, vaid sa teenid kogu oma elu seda välja, et seda tuleb maksta kuni surmani või siis kuni Armagedooni lahinguni. Nii siis päästele lisanduvad ka sisulised teod. Ukselt uksele kuulutamise kaudu see tegu, mida nad ootavad oma liikmetelt, on Jehova tunnistajate juures ilmselt kõige tuntum teguviis. Ma oletan, et enamik teist on ka mõne Jehova tunnistaja enda ukse tagant leidnud millalgi, kes on püüdnud kontakti otsida. Nende jaoks on 1 tund 6 kuulutamist absoluutne miinimum, mida nad peavad tegema. Selleks, et püsida heas kirjas, tuleb 10 tundi 6 kuulutada. Ja kõigil Jehova tunnistajatel soovitatakse üks osa oma elust pühendada nii-öelda pioneeriajaks, nad nimetavad seda, kus tuleks teenida kuulutada 90 tundi kuus käia ukselt uksele. See lühike ülevaade Jehova tunnistajatest, eriti nendest osadest, kus me ei kattu nende õpetusega, annab arusaama sellest, et tegemist on teise usuga, teise jumalaga. Kuidas aga jõuda nendeni evangeeliumiga, Kristuse rõõmusõnumiga? Nii nagu me rääkisime mormoonide puhul, nii ka Jehova tunnistajate puhul või mis tahes teise usundi puhul, selleks, et jõuda teise usulisine esimene samm oleks silla ehitamine või kontakti loomine, ühise pinna leidmine. Ja Jehova tunnistajatega ühist pinda leida ei ole tegelikult kuigi raske, sest nad siiski usuvad üsna paljusid kristlikke või evangeelseid tõdesid. Me oleme rääkinud nüüd nendest, milles me erineme, aga on palju asju, milles me kattume. Näiteks selles mõttes mormoonidega on meil palju rohkem erinevusi kui Jehova tunnistajatega. Jehova tunnistajatel on väga suur austus pühakirja vastu. Ja neid tuleks seetõttu julgustada iseseisvalt piiblit lugeda, piiblit uurida, ilma et nad kasutaksid vahitorni või muid abimaterjale selle kõrvale. Teine ühine punkt selle kõrvale, et me mõlemad austame pühakirja. Teine ühine punkt on arusaam, et evangeelium vajab kuulutamist teistele. Ja tegelikult nad süüdistavad kristlasi ja ma arvan mõnikord õigusega vähesis innukuses evangeeliumi kuulutamisel. Ja kolmas ühine pind, kui tuua näiteid, on see, et ka Jehova tunnistajad on veendunud selles, et peab olema isiklik suhe Jumalaga, isiklik kontakt Jumalaga. Ka Jehova tunnistajate kirjandus rõhutab vajadust ennast isiklikult Jeesuse kaudu Jehovale pühendada. Ja sellest saab juba teemat edasi arendada, mida siis see Jeesuse kaudu pühendamine sinu jaoks tähendab. Kui Jehova tunnistajatega suhelda, siis oleks hea olla vaba mõnedest eelarvamustest, mis võib olla kammitsevad ja mis paratamatult on olemas. Esiteks eelarvamused, et Jehova tunnistajad ei loobu kunagi oma usust. Selline järeldus võib tekkida sellest, et need inimesed, keda me näeme oma uksele tulevas, nemad on ilmselt üsna innukad Jehova tunnistajad. Nad on tunduvad oma usus nii kindlad, nii siirad, innukad. Ja vaevalt, et nad üldse hakkavad kunagi oma usu ehtsuse või kindluse üle objektiivselt järele mõtlema. Tegelikult aga on väga palju Jehova tunnistajad, kes vaevlevad selle 1 tunniga 6, et nad saaksid sellegi ära täita. Ja ka need, kes tunnistavad aktiivselt, ei pruugi sugugi nii veendunud olla selles, mida nad tunnistavad. Ja iga aasta lahkub üle maailmselt Jehova tunnistajate seast tuhandeid. Nii siis me ei peaks kartma, et nad ei loobu kunagi oma usust. Teine eelarvamus on see, et nad teavad piiblit väga hästi. Tõsi, nad on välja õpetatud konkreetsetes teemades ja kasutavad konkreetseid kirjakohti selleks, et põhjendada neid seisukohti. Iganädalastel kokkusaamistel õpetatakse neid vastama tavalistele küsimustele, mis nad võivad kohata, kui nad uksele koputavad. Aga nii kuningriigi saalis, nad nimetavad oma pühakoda kuningriigi saaliks, nii kuningriigi saalis kui ka iseseisvalt uurivad nad piiblit alati koos abimaterjaliga. Kas siis vahitorniga või oma nende teiste raamatutega. Nii siis neil on oma kindel rada, mis on sisse töötatud, kui need aga juhatada iseseisvalt piiblit lugeda või kutsuda selleks kaasa, siis võib sealt tulla nii paljugi teadmatust välja. Ja kolmas eelarvamus on see, et nagu niigi nad räägivad mu surnuks. Nad on hästi pealetükkivad ja argumenteerivad. See võibolla kehtis rohkem varasematel aastatel. Viimasel ajal on ka nende ametlik väljaõppe ja metodoloogia oma strateegiat muutnud ja nad püüavad ka rohkem kuulata, mitte ainult ise tulistada oma kahuritest. Ja see annab juba võimaluse ise rääkida Kristusest neile. Kindlasti aitab kristlik armastus ja kaasatundmine palju rohkem kui otsene vastulajatamine, peale hüppamine. Samas armastus ja kaastunne ei võta meilt ära vastutust teada oma usku, tunda piiblit, osata seda põhjendada ning valeõpetusi välja tuua. See, kui me lihtsalt neid naeruvääristame või maha teeme, see ei aita, sest kui nad on tulnud meie ukse taha, siis nad on võtnud aja oma perekonna, oma töö arvelt ja nad on oma arvates hea ja õige asja eest väljas. Pigem tasub nendega koos uurida piibli kirjakohti. Näiteks Johannes Evangeelium 5, salm 18, ütleb niivisi, siis otsisid juudid veel enam võimalust teda, see on Jeesus tappa, sellepärast, et ta oli lisaks hingamispäeva rikkumisele nimetanud Jumala oma isa olevat, tehes ennast Jumalaga võrdseks. Siit me näeme, ei saa palju selgemalt enam öelda seda, et Jeesus pidas ennast isaga võrdseks. Me saame küsida, aga kuidas te saate siis aru, et ta ei ole Jumal. Või sealt samast viiendast peatükist, salmid 22 ja 23, Jeesuse jumalikuse kohta. Isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on annud kohtumõistmise täiesti poja kätte, et kõik austaksid poega nõnda nagu nad austavad isa. Kes ei austa poega, see ei austa ka isa, kes on tema läkitanud. Me võiksime leida veel mitmeid kirjakohti Jeesuse jumalikuse kohta, mida nendega koos lugeda. Johannese 10.30 kinnitab Jeesus näiteks, et mina ja isa oleme üks. Aga see nõuab enda poolset ettevalmistust, piibli uurimist, piibli lugemist. Muidugi see, et kui inimene oma usust loobub, sageli ei ole õpetuslikud küsimused esmatähtsad. Vaid mingid isiklikud põhjused võivad olla tähtsamad. Ja kui me isiklikult nendega suhtleme, võib see näidata kätte kohad, mis nende jaoks on hellad ja kus ainult Kristus saab aidata. Kui näiteks üks asi, mida Jehovatunnistaja ei tee, nad ei luba endale vere ülekannet teha, kui keegi nende lähedastest on seetõttu raskesti haigeks jäänud või surunud, siis see võib nende südamel olla. Või autoritaarne juhtimistiil nende kuningriigi saalis võib olla neile selleks kohaks, mis neid kammitseb. Kui nendega ühised piiblit lugeda, siis tasub alustada teemadest, mis on meile ühised, mitte alustada nendest kohtadest, kus me teame ette juba, et me lähme lahku. Nagu näiteks andestamine või palve ja siis minna edasi teiste teemade juurde. Ja lugeda just nimelt piiblit ilma vahitorni abita ja aidata ka neil seda teha, nii et Kristus otse saaks rääkida. Kokkuvõtteks me ei peaks ehmuma nendest, vaid ma arvan, et nende innukus oma usku jagada võiks panna meid mõtlema meie oskustele ja meie innukusele Jumala evangeeliumi, piibelliku evangeeliumi Jeesusest Kristusest jagada. Ja küll Jumalal on tee ka nendeni jõudmiseks. Oluline on, et me ise teaksime, mida me usume ja teeksime selle endale selgeks. Aamen.